poto prabo wizina re yezu botende wegaga ba pawe him bo abobin nimbire kirebe kruhin dumasen yezu krista pisebe hun zebe yezu mahun e yezu tum e funima memie desin ke yezu mambiane ye him bo abobin yore amren dofin bienu kranwa nimbire o ebere wure sitenu no enyi wobete o don mambiane borben ke hoso en wodron ye ba yezu so ebe bilian bolo wodron be dofin bi na adamren bi awe nimbire o o bien so nyunu be zondo ban bia ni so eyo yesu krista e ba yesu nso na drobe simi kurun den hari pisa du ni bire kurun tien nu nebo yorege na ye dofin ore ban bia ni ba o pone a hien mi bin ai gbobo do hu be be nu hu pisa hin de mi te voa ai de ka ba ku do we pete be si so ere ku nge hi me yesu krista hien mi bin yore burada men e dimion ye mo yara men mi be hi ke ni bire kurun ye seni egeda ye ofu no ore bi na yesu ban bia ni o bro da ba be po ntine be na tin bo wore me dofin bi ni ye tumu nyunu tu ye re dofin hin wona yezu e be nki ahoro humuso e da yiri e foni ge dimia ni ge kuyin ora ba yezu dron da va me panga ba si lo be va mbu ga ho la ka kere bo yezu kristalo be ko si be nyetini be hie ho kin ga be nyetini ko si be hie ho be tu ga ho be lo han wa bo bi be be vi ni be mo nyi na kore kore yo e bo be nyun ye dro tun be nyun sepu mi lo boran le wa Jesus Christ o mi kru yin hu Jesus Christ at mi ha mi nyunu ezo bi bodo a hie ho mi kru ku o nyinga mi kru le nyinga Jesus Christ be bara pon me mi kru yezu e be hinge wa wa mi nu ada mi te sane a e kini mi tin ya we horo so bi ne kwa bi ne wo ka boko we pe ba mbia ne pentin ho bi ne kwa nye jon ba mbia ne be be tin re bo yezu ro e be ne Jesus Christ fo ba be ba o hie nyunu be ba o Urbano.